Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vandag is uit die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Johannes. Johannes 18 vers 28 tot vers 38. Dit is op bladsy 149 en 150 in die standaard grote Bybel, die 83 vertaling. Johannes 18 van vers 28 af en met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. O Heere, ons kom met 'n loflied, met diepe dankbaarheid voor U troon. Ons dankie dat ons mag lewe, dat ons die voorreg het om in U skepping ook te kan bestaan, en dat ons bo dit nog die voorreg het om nou in U huis, in U teenwoordigheid te kom. Bokant ons begrip, bokant ons verstand, praat U met ons. In U genade en in U liefde gebruik U mense woorde, mense taal, mense stem, om met elke een van ons te kan kommunikeer. Ons erken dat ons so baie keer as vanselfsprekend aanvaar dit wat groot geskenke is. Maak ons oë in ons harte oop vir die grootheid van U ontferming. Ons bid, Here, dat U nou met ons sal wees, maar ook met elke gemeente, elke byeenkoms van gelowiges. Gee dat die een wat die woord verkondig nie eie gedagtes sal probeer inplaas of die woord sal skeef draai nie, maar dit suiwer en opreg sal verkondig. Gee dat ons ook hier met alle aandag op U alleen gerig teenwoordig sal wees, sonder dat 'n gedagte, 'n geluid of 'n beweging ons aandag aftrek. Dat ons dit sal onthou, sal oordink, sal toepas in ons eie lewens en ook aan ander sal gaan verkondig. Ja, Here, spreek, die kinders luister. Amen. Johannes 18. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was vroeg, dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: "Ons mag nie iemand teregstel nie." Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra jy dit uit jy eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy toch wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toegekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Tot sover het die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Dan is jy toch wel 'n koning. Dit is soos jy sê, ek is 'n koning. Ek moet oor die waarheid getuig. Broers en susters, ons ken hierdie deel van die geskiedenis van Jesus goed. Ons word elke jaar tydens lydenstyd daaraan herinner. Wanneer ons geloofsbelydenis aflê, dan sê ons gelei het onder Pontius Pilatus. Hierdie vertelling in Johannes, hierdie stukkie geskiedenis in Johannes, gaan oor daardie gesprek. Wanneer die Jode Jesus volgens hulle klaarskuldig bevind het. Heeltemal na valse getuienis. Heeltemal met 'n leuen hom voor Pilatus gebring het. Wil hulle hê dat hy Jesus moet teregstel. Tronk is nie goed genoeg nie. Tronk is nie goed genoeg nie, want hulle weet, vanuit die tronk kan hy nog die hele tyd met mense praat. Ons weet, Johannes die doper kon nog vir Jesus boodskappe stuur en sê, is jy die een? So, hulle wil hom nie in die tronk hê nie. Hulle wil hom uit die pad uit hê. Hulle wil hom dood hê. En kyk net hoe hulle skynheilig, hoogheilig in hierdie wêreld in hulle eie oë die dinge reg doen. Hulle gaan na Pilatus toe, maar hulle weet ook dis nou die Pasga en as hulle na die huis in sy paleis in sy woning ingaan, dan is hulle onrein. So hulle bly buite en roep hom. Maar hy is 'n mens wat daarom ook sy mense met wie hy besig is wil probeer tegemoet kom en daarom gaan hy uit na hulle toe. En dan sê hy vir hulle, wat is die klag teen hierdie man? Want klaar is dit so dat Jesus daar is, bloeiend, klaar verniel die Here die hele nag deur. En dit vat nie veel om te sien dat hierdie man aangekla is nie. En dan sê hy nou, maar wat is die klag teen hom? Dan is die baie slinkse antwoord, as hy nie misdadiger was nie, sou ons hom nie na u toe gebring het nie. Hy sê nie reguit wat die klag is nie, want daar is nie regtige klag nie. En al het hulle in hulle eie verhoor, en ek wil het aanhalingstekens sit, van valse getuienis gebruik gemaak, en om op daardie manier dan in hulle eie oë skuldig gekry het, weet hulle dat die Romeinse reg een baie regverdige reg is, en dat hulle sal 'n klag moet bring, en dan sal daar verhoor moet wees, en alles wat daarmee saamgaan. En hulle het geweet, een, dit kan lang vat, en twee, hy gaan waarskynlik onskuldig wees, want die reg gaan sy pad loop. Daarom die antwoord, as hy nie skuldig was nie, as hy nie misdadiger was nie, het het ons om nie gebring nie. Dan is Pilatus slim genoeg om te sê, nou maar gaan stel jy om dan terecht. Dan is dit die eerlikheid van die Jode wat na vore kom. Ons mag nie. Ook binnen die Romeinse reg, ons mag hom nie terechtstel nie. Dan, broers en susters, hierdie gesprek. Iemand het vir Pilatus gesê, hy sê, hy is die koning van die Jode. En dan die gesprek oor, is jy koning? Maak jy daarop aanspraak dat jy koning, 'n koning, die koning is? Dan is die antwoord van Jesus, eers my koninkryk is nie van hier nie. So dan is jy koning, ja, ek is. En my koninkryk is aan die waarheid gekoppel, en die waarheid is dat dit my koninkryk is en dat dit 'n koninkryk is. Broers en susters, ons gaan vandag by hierdie koninkryk stilstaan. Hierdie koninkryk wat Jesus daar voor die Romeinse ambtenaar bely. Wat is die tradisionele? Hoe het 'n koninkryk gelyk en hoe het 'n koning gelyk? Ons moet in 'n tydmasjien klim en van 'n klomp van dit wat ons sien rondom ons ontslae raak in ons gedagtes. Want 'n koninkryk kon so groot gewees het soos die stad Pretoria. Daar was 'n stadium wat die burgemeester van Pretoria 'n koning genoem sou kon word. En so kon daar in 'n land baie konings wees. Ons sien iets daarvan wanneer daar gepraat word oor die koning van die Zulus en die koning van die Sotho's en die koning van die Venda. Hulle het elkeen ook 'n eie koning. So dit kan wees dat daai persoon die leier is van 'n groep of van 'n stad. Die groot konings het dalk 'n hele stuk van 'n land regeer, soos Dawid en Salomo groot stuk land regeer het. En dit was gewoonlik, of omdat die vorige persoon die koning doodgemaak het, of dat koningskap in die familie gebly het, soos Charles en Elizabeth en almal voor hulle in Engeland, die koninklike familie. Maar as jy die koning doodmaak, dan was dit 'n groot slag vir die stad, vir die land, vir die groep. En as jy die koning verneder, het jy die land, die stad, die groep verneder. So het dit dan ook gebeur dat wanneer 'n land ingeval word, hulle alles in hulle vermoë gedoen het om te probeer om die koning te vang. En dan as hulle hom gevang het, het hulle hom verneder, verkleineer. Hoekom dink jy het Saul op sy swaard geval toe die stryd verloor? Gelyk het asof hulle die oorlog gaan verloor, sodat die vyand hom nie in die hande kan kry nie. Die Romeine het wanneer hulle land ingeval het, het hulle die koning gevang en hulle het hom geboei. En dan is die leier of die keizer van die Romeinse leer, het in 'n groot triomftog in Rome ingegaan met die koning in kettings en boeie achter die oorwinnaar aan. Vir almal gesê, kyk hier wat het ons gedoen met die koning en nou het ons ook koning van daardie gebied geword. En wanneer hierdie gesprek nou gevoer word, dan is dit teen so agtergrond wat Pilatus sê, so is jy koning. En dit is waarskynlik ook deel van die rede vir die Jesus koning van die Jode wat op 'n bordjie bo sy kruis geplaas is om daardie stuk vernedering daar te stel. Maar hy het iets reg gekry. As 'n koning van 'n land verneder is, dan het die onderdane by die oorwinnaar ingeval. Hier en daar was daar dan weerstand en mense wat loyaal gebly het teenoor die koningsfamilie en dalk op 'n stadium 'n revolusie gehad het, maar oor die algemeen het die mense by die nuwe koning ingeval. Sodra die koning verslaan is, dan was sy volgelinge ook verslaan. So tegnies, wanneer Jesus nou daar voor Pilatus is, en hy is vir alle menslike redes verslaan, verneder, op pad om doodgemaak te word, is sy koninkryk ook mos ingedrang. Maar in daardie oomblikke kom Jesus met die waarheid, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En dis nie 'n gewone koninkryk soos ons dit het met 'n koninklike familie of iemand wat al sy teenstanders doodgemaak het en daarom tot koning verklaar is of homself tot koning verklaar het nie. Sy koninkryk is iets anders. Hy sterf van 'n kruis. Maar dan is die waarheid dat hy uit die graf uit stap. Want sy koninkryk is juis op die ou einde gevestig in daardie oomblikke. Hy is koning van die heelal. En sy oorwinning oor die dood bewys dit, en sy koninkryk is die heelal. Maar nie die geskepte heelal nie, want die skepping is deel van God se koninkryk. Maar die skepping is daardie deel van die koninkryk wat ons sien en dan dink ons dis alles. Wanneer ons sê Jesus is koning, praat ons nie van politiek nie, ons praat nie van mag nie, ons praat nie van 'n groep, 'n stad, 'n dorp, 'n land, 'n streek, selfs die hele wêreld nie. Ons praat van 'n ander werklikheid. 'N werklikheid waar die koning nie onttroon kan word nie, waar hy nie verneder kan word nie, waar hy voor iemand kan staan met 'n doringkroon op sy kop en bloed wat vloei uit die baie wonde van die slaan en die dorings en die geesels en alles daarmee saam en sê my koninkryk is nie van hier nie. Dit wat ons sien met ons oë is vernedering, is pyn, maar het neem nie sy koningskap weg nie. Want sy koningskap is nie van hierdie wêreld nie. Dis vir ons belangrik. Dis vir ons as Christene belangrik om dit te hoor. Want wanneer ons sê Jesus is koning, dan wil ons so graag sy koninkryk in ons lewe inbring. Wil ons alles hierso so kry. En wanneer daar dan terugsla is, dan dink ons, dis 'n terugslag vir die koninkryk. En wanneer ons bid, laat die koninkryk kom, dan bid ons in ons harte partykeer dat hy koning word in hierdie wêreld. Gaan nie gebeur nie. Of die mense hom erken of as koning of nie, hy is koning. Maar sy koningskap gaan nie in hierdie wêreld erken word nie. Sy koningskap gaan bestry word in hierdie wêreld. Die leier van die revolusie, Satan, is telkens in stryd teen hom. En telkens wil die duivel ons oortuig, maar God is nie koning nie. En hoe kan hy koning wees van kyk hoe gaan dit in hierdie wêreld? Hoe kan jy sê Jesus is koning en daar sit jy met kanker? Hoe kan jy sê Jesus is koning en daar staan jy voor 'n oop graf? Hoe kan jy sê Jesus is koning en jou familie val uitmekaar uit? Hoe kan jy sê Jesus is koning en die finansies is net nie daar nie? Ons het verlede week by Habakuk gekom waar ons gesê het, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek juig in die Here. Vandag wil ons net weer hierdie ding van die koningskap van Jesus bevestig. Hy is koning, maar dis nie van hierdie bedeling nie. En wanneer daar 'n krisis is, bly hy koning. En waar Christene gemartel word en verneder word en doodgemaak word, sy koninkryk word nie daardeur beïnvloed nie. En waar kerke hulle deure moet toemaak, om watter rede ook al, is nie einde van sy koningskap nie. Want sy koninkryk is nie van hierdie bedeling nie. Hy heers wel hier. Maar die revolusie van die duivel in Trawante is steeds besig om dit om te dop. Ons sê so graag ons is koningskinders. Maar die vraag is, broer en suster, kan jy dit met oortuiging sê ook te midde van die krisis waarin jy is? Ons sê so graag, ek is 'n koningskind, maar kan jy dit met oortuiging sê in die wete dat hy koning is, wat ook al hier aan die gang is? Dis die uitdaging. Dis die uitdaging wat uitkom in wat is waarheid? Vra Pilatus toe vir hom. Jesus se koningskap, dis die waarheid. Nie dit wat jy sien en ervaar hier en nou en oral rondom jou nie. Hy regeer. Hy gaan vir ewig regeer. Sy koningskap word nie oorgedra aan sy seun en kleinseun en nie. Sy koningskap word nie oorgeneem deur die duiwel wat in 'n revolusie sy troon omverwerp nie. Hy is bo tyd in die ondenkbaarheid van die ewigheid is hy Heer en Heerser. En as jy dit eers hoor en besef, dan kan jy aan hom vashou, want sy koningskap gaan nooit einde kry nie. dood, tyd, al twee van hulle gaan ophou. Maar ander kant dood en tyd is hy steeds koning. Inteendeel, aan die einde van dood en tyd, wanneer dood self doodgaan, gaan ons sy koningskap absoluut sien. Daarom, broers en susters, moet ons geduldig leef in hierdie tye waarin ons bestaan. Geduldig wag vir die groot onthulling van sy koningskap. Geduldig hom dien. Hy is koning ten spyte van wat die wêreld vir ons probeer sê. Die waarheid van die koningskap van Jesus is bo alle twyfel. Ons loof hom, ons dien hom, want hy is koning. Amen. Kom ons bid saam. O grote koning, koning van konings, heerser nie net in ons lewens nie, maar heerser ook oor lewe en dood. Ons dankie dat ons as u kinders die lewe mag hê, selfs al gaan ons dood. Here, gee dat ons nooit sal twyfel aan die waarheid van u koningskap nie. Dat ons nie in ietsie van hierdie wêreld, in ietsie van hierdie werklikheid wat verskriklik is, 'n ding sal sien wat sal sê, u is nie koning nie. Ons vra Here dat in hierdie wêreld dit in ons optrede sal duidelik word dat u ons Here is. Dat ons u dienaars is. Heer, ons is sondaars, ons weet het, ons bely dit. Ons oortree in woord en daad en gedagte aspris per ongeluk. Partykeer weet ons nie eens daarvan nie. Ja, so baie kere weet ons nie eens daarvan nie. Soveel kere dink ons, ons is geregverdig in dit wat ons doen. Ja, Here, ons verdien oordeel en dood. Ons dankie dat U in genade vergifnis en lewe gee. Dan vra ons, Here, vir die krag, die waagmoed om te vergewe soos ons vergewe is. Ons dankie vir die verhoudings waarin ons kan wees. Here, ons lewe is so ryk met ouers, kinders, grootouers, kleinkinders, vriende, neefies, niggies, kollegas, broers en susters in die gemeente. Mag ons in ons verhoudings U dien, en dat dit ons sal ryker maak as mense. Hou ons asseblief veilig, te midde van geweld en misdaad wat groei en tier. Ons bid vir hulle wat siek is, by die huis, hier by ons, in hospitale en inrigtings, na liggaam of gees. Party se diagnose is in terme van tyd. Ander is dit een van die dae gesond. Wat dit ook al mag wees, Here, dankie dat U ons vashou daarin. Dink aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Nie net gister en eergister nie, Here, wanneer die herinnering kom, voel ek asof het nou net gebeur het, dan het ons die troos so nodig. Wees met ons in hierdie week, ons vra dit in Jesus Christus naam, amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.